Olen aina iloiten tullut tänne, koska vaikka minäkin olen ollut uskossa 50 vuotta, niin jos yhdellä, minä kuulin tässä muutama päivä sitten, jotkut teistä olitte tuolla jossain samassa kokouksessa kuin minäkin kuuntelemassa, ja siellä sanottiin, että jokaisen uskovaisen tulisi olla surffaaja. Ja sitten puhuja sanoi, että te tiedätte, että jos yhdellä aallolla surffaa, niin kuiville siinä joutuu rannalle. Aina on mentävä, missä on isoin aalto ja missä on eniten vettä. Ja sen tähden minäkin olen tottunut aina tulemaan tänne virvoittamaan ja surffaamaan teidän kanssanne. Ja on ilo olla tänä iltana tämän maailman tärkeimmän asian ympärillä, lähetysasian ympärillä. Onhan minulla jonkun verran kokemusta, kun jo 43 vuotta sitten lähdin lähetyskentille ja siellä olen suurimman osan elämästäni ollut. Ja voin vakuuttaa, tämä on maailman tärkein asia. Olette hyvällä asialla. Se on mahtavaa, kun me tulemme tänne yhteen ja me kiitämme Herraa ja me nautiskelemme, mutta minä en usko, että Jumalan tahto on, että me leikimme niin kuin lapset hiekkalaatikolla, vaan meillä on vastuu tämän meidän sukupolvemme ihmisistä. Kun Jeesus antoi lähetyskäskyn apostoleille, maailmassa oli silloin noin 170-180 miljoonaa ihmistä. Meillä on 5,5 miljardia ihmistä. Meillä on paljon suuremmat haasteet. Onhan meillä menetelmätkin, mediat, mutta kuulkaa, meidän vastuullamme on meidän sukupolvemme. Pelastus on tehty niin valmiiksi, siihen emme voi lisätä mitään. Se on niin valmis, se on Golgatalla tehty jokaista ihmistä varten niin valmiiksi, että jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, voi pelastua. Kuka olisi uskoa, että toi Virpi Miettinenkin, joka tuossa istuu, kun me yhdessä Afrikassa silloin aikoinaan olimme, että eräänä päivänä me kädet yhdessä ylhäällä tällä kiittelemme Herraa. Kyllä me siellä keskusteltiin asioista paljonkin. Kuulkaa, on mahtavaa, kun meille on annettu tehtävä. On myöskin muistettava yksi asia, ja kuulkaa, mun täytyy sanoa, että kyllä minä olen aika hidas oppimaan. Kyllä minä jotain olen oppinut. Mutta kun esimerkiksi, kun Jeesus sanoi, että älkää lähtekö Jerusalemista, ennen kuin olette saaneet voiman korkeudesta, niin hyvin usein me vaan panemme painon sille, että joku usko on tullut, alkaa puhua kielillä ja sitten siinä se onkin. Joo, nyt saatiin Pyhän Hengen kaste. Ja kuitenkin Jeesus sanoi viimeisinä sanoinaan maan päällä, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja tämä on se tärkein asia. Kyllä minä ihmettelen niitä Pyhän Hengen kasteita, jossa ihminen lähtee rukouskokouksesta ja pastorin pitää vakuuttaa tai sen, joka rukoili, että kyllä sä täytyit hengellä. Kuulkaa, jos ihmisellä on tämä asia niin epävarma, niin on paras, että pistät kuule uudelleen polville ja odotat, että sinä saat voiman, sillä sinullekin on annettu tehtävä. Tätä ei annettu vain apostoleille, vaan tämä annettiin Jumalan seurakunnalle. Ja kuulkaa, eikä se ole vain aikuisten tehtävä. Ei Jumala ole riippuvainen siitä, minkä värinen tai minkä kokoinen sinä olet. Minä muistan, kun meidän Anne-tyttäremme, olimme silloin Sri Lankassa, Anne-tyttäremme oli 3 kuukauden ikäinen. Ja kun me siellä kuljimme sikäläisillä kulkuneuvoilla junassa, niin Anne sai niin pahan ripulin, että 3 vuorokautta tuo pieni tyttö, joka nyt tällä hetkellä on Boliviassa lähetystyössä, kuulkaa, 3 vuorokautta huusi, niin kuin kurkkua olisi leikattu. Ei mitään voitu. Kakka oli aivan vihreätä ja näytti siltä, että tuo tyttö kuolee meidän käsiimme. Me teimme kaiken, mitä me voimme. ja ei mitään apua. Sitten Pertti, joka nyt on Ugandassa. Hän oli silloin vähän yli 2-vuotias. Leikkii autoillaan lattialla ja yhtäkkiä hän nousee siitä, menee siskonsa sängyn viereen. Be healed in the name of Jesus. Tule terveeksi Jeesuksen nimessä. Lähtee taas leikkimään autoillaan, niin kuin ei mitään olisi tapahtunut. Ja hetken kuluttua Pirkko sanoi, että okei, huomaatko sä mitään, mitä on tapahtunut? Anne ei itke. Anne parani täydellisesti, kun tuo 2-vuotias poika rukoili siskonsa puolesta. Sen tähden älkää aliarvioiko nuoret itseänne. Älkää kukaan sinun nuoruuttasi ylen katsoko. Kuulkaa, ei sinun välttämättä täydy saada viimeistä väriä päällä, niin kuin minulla on, ennen kuin Jumala voi käyttää sinua. Kuka on mahtavaa kuitenkin, että Herra on meidän kanssamme. Nyt minun täytyy lukea teksti, ettei käy niin kuin yhtenä päivänä olimme lähdössä kokoukseen vaimoni Pirkon kanssa. Ja Pirkko sanoi, että no kannattaako mun Raamattua ottaa mukaan. Mä sanoin, mitä sä tarkoitat? No sä unohdat niin usein lukea tekstin. Ja minä haluankin lukea teille tänä iltana erittäin mielenkiintoisen tekstin. Se on täällä Markuksen evankeliumin 5. luvussa. Ja me sitten katselemme, mitä on siinä. Markus 5. luku. Ja he tulivat toiselle puolelle järveä gerasalaisten alueelle. Ja kohta hän lähti venheestä, tuli häntä vastaan haudoista mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Hän asusti haudoissa, eikä kukaan enää voinut häntä kahleillakaan sitoa. Sillä hän oli monta kertaa ollut sidottuna jalkanuoriin ja kahleisiin, mutta oli särkenyt kahleet ja katkonut jalkanuorat, eikä kukaan kyennyt häntä hillitsemään. Ja hän oleskeli aina yötä ja päivää haudoissa ja vuorilla, huutaen ja runnellen itseään kivillä. Kun hän kaukaa näki Jeesuksen, juoksi hän ja kumartui maahan hänen eteensä ja huutaen suurella äänellä sanoi, mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan korkeimman poika, minä vannotan sinua Jumalan kautta, älä vaivaa minua. Sillä hän oli sanomaisillaan sille, lähde ulos miehestä, sinä saastainen henki. Ja Jeesus kysyi siltä, mikä on nimesi? Niin se sanoi hänelle, legio on minun nimeni, sillä meitä on monta. Ja hän pyysi pyytämällä häntä, ettei hän lähettäisi niitä pois siitä seudusta. Niin siellä oli lähellä vuorta suuri sikalauma laitumella. Ja ne pyysivät häntä sanoen, lähetä meidät sikoihin, että menisimme niihin. Ja hän antoi niille luvan. Niin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin. Silloin lauma, noin 2000 sikaa, syöksyi jyrkännettä alas järveen ja ne hukkuivat järveen. Ja niiden paimentajat pakenivat ja kertoivat siitä kaupungissa ja maataloissa. Ja kansa lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut. Ja he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät riivatun, jossa legio oli ollut, istuvan puettuna ja täydessä ymmärryksessään. Ja he peljästyivät. Näille kertoivat näkijät, mitä oli tapahtunut riivatulle ja kuinka sikojen oli käynyt. Ja he alkoivat pyytää häntä poistumaan heidän alueeltaan. Ja hänen astuessaan venheeseen, se riivattuna ollut pyysi häneltä saada olla hänen kanssaan. Mutta hän ei sitä sallinut, vaan sanoi, mene kotiisi, omaistesi luo, ja kerro heille, kuinka suuria tekoja Herra on sinulle tehnyt, ja kuinka hän on sinua armahtanut. Niin hän lähti ja rupesi Dekapolin alueella julistamaan, kuinka suuria tekoja Jeesus oli hänelle tehnyt, ja kaikki ihmettelivät. Me elämme erittäin mielenkiintoisessa ajassa. Tätä meidän aikaamme kutsutaan sivistyneeksi aikakaudeksi. Ja on totta, että ei koskaan maailman historian aikana ole ollut niin montaa yliopiston loppututkinnon suorittanutta kuin on tällä hetkellä. Ei koskaan maailmassa ole niin montaa tohtorin hattua päässään pitävää kuin on tällä aikakaudella. Ihmiset ovat menneet tavattoman pitkälle. He pystyvät tekemään hyvin monia asioita. Kun ajattelemme lääketiedettä, täälläkin meidän joukassamme on mies, jolla on annettu sydän. Se on valtava lääketieteellinen ihme. Minulla oli eräs ystävä vuosia sitten Tampereella, joka oli pahassa autokolarissa, ja hän joutui hyvin monta kertaa leikkauksiin. Lopulta häntä ei voitu enää nukuttaa, ja niin hän istuu sitten leikkauspöydällä, kun hänelle tehdään nenää. Ja säärestä oli otettu pala luuta, ja lääkäri sanoo ystävälleni, että kuule, nyt voit valita, minkälaisen nenän sinä haluat. Ja haluatko sinä kuomunenän tai pitkän nenän tai lyhyen nenän, että voit aivan valita, että tässä nyt. Ja siinä hän samanaikaisesti vuolee sitä nenäluuta, tuo tohtori, ja sitten siinä miehelle tehtiin nenä. Mutta todellakin lääketiede voi tehdä tavattoman suuria asioita. Kun ajattelemme mediaa, ihminen saattaa olla keskellä Saharan erämaata. Hänellä on pieni matkalaukku mukanaan. Hän avaa tuon matkalaukun, lähettää faksin, lähettää e-mailin, sähköpostin, mihin maailmankolkkaan tahansa, tai ottaa puhelun. Ihminen on mennyt kuuhun. Eräänä päivänä vuosia sitten minä kuuntelin radiosta, kun amerikkalainen atomisukellusvene oli mennyt pohjoisnapa jäätikön alle. Ja siellä tämän aluksen päällikkö johdatti koko porukkansa rukoukseen ja kiittivät Jumalaa siitä, että he ovat saaneet valloittaa pohjoisnavan. Heidän yläpuolellaan oli valtavat jäämassat, mutta ne oli siellä sen jäämassan alla, ja hän totesi, että nyt me olemme tämänkin valloittaneet. Ihmiset ovat menneet vuorten huipulle, ovat tehneet tunneleita pitkin maan syvyyksiä, kilometrien syvyyksiin, etsien aarteita. Ihmiset ovat tulleet aikakauteen, josta voi sanoa, niin kuin aikoinaan Baabelin aikoina, Jumala tuli alas katsomaan, kun he rakensivat Baabelin tornia ja sanoi, nyt kun heillä on yksi kieli ja he ovat tähän tulleet, niin mikään ei enää ole heille mahdotonta. Mutta on mahtavaa lukea sitten kuitenkin, kun me tulemme Uuden testamentin puolella, eräänä päivänä Jeesus sanoi rikkaalle nuorukaiselle keskusteltuaan hänen kanssaan, sanoi opetuslapsilleen, ihmisille se on mahdotonta. oli kysymys ihmisen pelastuksesta. Tässä tarvitaan Jeesusta. Ja sen vuoksi meitä tarvitaan. Jumala tarvitsee meitä. Me usein sanomme, että me olemme riippuvaisia Jumalasta. Se on totta, mutta muista, Jumala on riippuvainen meistä. Hän tarvitsee meitä. Hän haluaa, että me teemme jotain. Mutta tämä maailma, tämä on merkillinen maailma, vaikka puhutaan, että tämä on sivistynyt maailma. Kun me katselemme ympärillemme, mitä kaikkea järkyttävää tapahtuu. Lapset saattavat tappaa toisiaan. Maassa, maa toisensa jälkeen saattaa tehdä kansanmurhan. Olin viime vuonna Ruandassa heinäkuussa. Olin kirkossa, jossa oli 3 vuotta aikaisemmin tapettu 5000 ihmistä. Käsikranaatit heitetty sinne, kun nuo tutsit pakenivat sinne kirkkoon hutuja. Ja sitten viidakkoveitsillä ja muilla tapettiin nuo ihmiset. Jätettiin hautaamatta. Siellä oli ne luurangot, pääkallot. Siellä oli joku raamattu lattialla, joku keittoastia. Ja siellä oli, kuulkaa, sellainen haju, että se ei ollut mikään Chanel Vitosen haju, vaan se oli, kuulkaa, järkyttävää. Ugandassa 1 000 000 ihmistä tapettiin. Ja kuulkaa, olin silloinkin siellä. Olen elämäni aikana nähnyt, minkälainen peto on ihminen. Mikä on kaiken tämän takana? Mikä saa tämän sivistyneen maailman menettämään täysin järkensä ja kontrollinsa ja tekemään kaikkea tätä? Mikä on kaiken tämän takana? Kaiken keskellä, kun ihmiset sitten muka sivistyvät, niin he väittävät, ei ole taivasta, ei ole helvettiä, ei ole Jumalaa, ei ole saatanaa, ei ole demonisia voimia, ei ole mitään tällaista. Kuitenkin me tiedämme, ja me tiedämme kokemuksesta, että kaikki tämä on totta. Me luimme Raamatusta kertomuksen miehestä. Minä otin tuon Raamatun kertomuksen sen tähden, että minullakin on jonkun verran tältä alueelta kokemuksia. Kun lähdet Afrikkaan, kuka on paras, että sinne ei lähde viemään vaan uskontoa. Siellä jo käy muuten kuin skeuaan pojille aikoinaan, kun ylipappi skeuaan 7 veljestä poikaa näkivät riivatun. He olivat nähneet, kun Paavali ajoi riiva ja henkiä ulos. Eräänä päivänä siellä on riivattu mies näiden papin poikien edessä, ja ne arvelivat, että kun isä on uskonnollinen, niin kyllähän se periytyy. Siellä on riivattu mies, ja nämä pojat laskevat kätensä tämän riivaton ylle ja sanovat, että sen Jeesuksen nimessä, jota Paavali julistaa, ulos. Riiva ja henget vastasivat: Jeesuksen me tiedämme ja Paavalin me tunnemme, mutta keitä te olette? Ja kuulkaa, jos me olisimme olleet siinä ulkona, olisi varmaan ollut erittäin mielenkiintoista nähdä, kun papin pojat rikkinäisissä paidoissa ja runneltuna lentävät ulos sieltä huoneesta. Kuulkaa, ei riiva ja henkien kanssa ole leikkimistä. Minä olen ollut tilaisuudessa, jossa heikko nainenkin on selällään maassa, jossa 4-5 miestä pitelee ja 2 miestä saa olla kädessä kiinni, kun on niin paljon voimia. Tässä me näimme tapauksen, joka antoi meille erittäin hyvän kuvan siitä, mitä tapahtuu, kun riiva ja henget menevät ihmiseen. Afrikassa me olemme nähneet tätä paljon. Teille ei sano yhtään mitään sellainen nimi kuin Tom Mboya. Tom Mboya oli aikoinaan yksi Kenian tunnetuimpia politiikkoja. Nähtävästi hän olisi tullut presidentiksikin Jomo Kenyatan jälkeen, mutta hänet tapettiin. Hänellä on hyvin tunnettu suku siellä Victoriajärven rannalla Nyanza-provinssissa. Ja eräänä päivänä minut kutsuttiin eräälle juhlalle tai eräälle alueelle, Sori-nimiselle paikkakunnalle, suurille juhlille. Kun tulin tuolle paikkakunnalle, niin siellä oli tuhansia ihmisiä ja mikrofonin ääressä oli lähes 2-metrinen, hyvin arvokkaan näköinen musta mies. Hänellä oli hieno musta puku päällä. Hänellä oli kiiltonahkakengät jalassa. Hän oli tosissaan hienosti pukeutunut. Kun katselin häntä, niin huomasin, että kansajoukko kuunteli häntä hyvin tarkkaavaisesti. Sitten hän näytti ranteitaan. Niissä oli syvät arvet ympäri. Ja hän näytti, nämä minä sain palvellessani sielun vihollista saatanaa. Minua alkoi kiinnostaa tuo mies. Ja kun hän oli puheensa puhunut, niin kysyin Siilas Ovitilta, jonka jotkut teistä ehkä muistavat vuosien takaa. Hän vieraili Suomessa jo vuonna 1961. Kysyin Siilakselta, että kuka tämä mies on, kun kansa kuunteli häntä niin tavattoman suurella mielenkiinnolla. Hän sanoi, että hän on Tom Bojan setä, hyvin varakas, hyvin kouluja käynyt. Hän on hyvin tunnettu kansanjohtaja tällä alueella. Mutta kun hän sai lisää virkoja ja lisää velvollisuuksia, hän myöskin alkoholisoitui ja sitten eräänä päivänä häneen meni riivaajahenget. Ja kun hän on noin suuri mies ja vielä kun riivaajahenget olivat hänessä, niin kukaan ei voinut häntä kontrolloida. Usein täytyy ottaa 5-6 miestä, että saatiin hänet jollain tavalla sidottua. Lopulta mikään muu ei auttanut kuin sitoa hänet eukalyptuspuuhun paksulla ketjulla kiinni ja munalukko vielä siihen, että ukko ei pääse mihinkään. Perheellä oli rahaa. Hänet vietiin lääkäriin. Hänelle yritettiin antaa rauhoittavia lääkkeitä, mutta kuulkaa, ei saatana pelkää piikkiä. Ja niin mies ei tullut sen paremmaksi. Hänet lähetettiin parantumattomana kotiin. Hänet lähetettiin noita tohtorin luokse, mutta ei sieltäkään apua löytynyt. Lopulta tämä mies on siellä vuodesta toiseen. Hän siellä on kytkyessä. Vaimo tuo hänelle ruokaa kuin koiralle. Hänen hiuksensa kasvavat pitkiksi. Partansa on hoitamaton. Hän on siinä runnoo itseään likaissa vaatteissa. Hän oli todella surkea tapaus. Ei löytynyt mistään apua tälle miehelle. Sitten tapahtui jotain. Paikkakunnalle tuli evankelista. Tuli henkilö, joka toi ei uskontoa, vaan elävän Jeesuksen. Ja tämän rouvan korvaan tuli huhuja. Paikkakunnalle on tullut nuori luoheimoon kuuluva, hänen omaan heimonsa kuuluva mies, joka rukoilee sairaiden puolesta ja joka ajaa riivaajahenkiä ulos. Ja ihmeet ja tunnusmerkit seuraavat tätä evankeliumin julistamista. Eräänä päivänä hän lähettää sanan Siilakselle. Voisitko tulla tänne? Siilas tulee tämän rouvan eteen, tervehtii kunnioittavasti. Mitä teillä on asiaa? Näetkö tuo minun mieheni? Kyllä minä näen ja minä tunnenkin hänet. Onko mitään toivoa hänelle? On kyllä. Tämä asia voidaan hoitaa. Antakaa mulle muutama päivä aikaa, minä valmistaudun ja minä tulen hoitamaan tämän asian. Siilas menee kotiinsa, rukoilee ja paastoa 3 päivää. Sen jälkeen hän tulee takaisin ja sanoo rouvalle, nyt minä olen tullut, päästäkää tuo mies irti. Ei hyvänen aika, jos minä päästän tuon miehen irti, näethän sä kuinka raivokas se on. Sehän, sinusta ei kuin märkä lätti jäljellä, kun se tulee sun kimppuus. Siilas sanoi, kuulkaa rouva, kun te veitte hänet lääkäriin, niin neuvoitteko te lääkäreitä, miten häntä on hoidettava? No en minä nyt lääkäriä mennyt neuvomaan. No entä neuvoitteko te sitä noita tohtoria, kun hänet vietiin noita tohtorin luo? Ei, en minä toki semmoiseen ruvennut. Kuulkaa, jos te haluatte, että teidän miehenne saa avun, niin te teette juuri niin kuin minä sanon. Päästäkää mies irti. Rouva etsii sieltä pitkän mekkonsa jostakin poimuista ison avaimen, menee miehensä luokse, avaa munalukon, kahleet putoavat ja mies katselee hetken Siilasta, joka on siellä jonkun parinkymmenen metrin päässä. Ja sitten hän lähtee kuin höyryveturi kohden Siilasta juoksemaan raivoisan näköisenä. Kun hän tulee parin metrin päähän, hän pysähtyy kuin seinään. Alkaa vavista. Siilas menee hänen luokseen. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Minä käsken teitä riivaaja henget ulos. Mies kaatuu maahan, että Tanner tömähtää ja pöllähtää. Hetken kuluttua tuo mies nousee siitä ylös, katselee ympärilleen, katselee itseään, katselee, kokeilee partaansa ja hiuksiaan. Ja sanoo, mitä minulle on tapahtunut? Vaimo tulee siihen, katsoo miestään silmiin ja heti toteaa, että nyt on järki palannut. Ja sitten hän sanoo, kuule, sinä olet ollut vuosia tällaisessa tilassa. Nyt Jeesus on sinut vapauttanut. Mies painuu polvilleen ja sanoo, että rukoile minun puolestani, että minä saisin syntini anteeksi. Siilas laskee toisen kerran kätensä hänen päälleen. Mies julistaa hänelle synnit anteeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja sitten mies nousee, menee talonsa, etsii komerosta vaatteita, koit on ne syöneet, ei ollut enää kunnon vaatteita. Seuraavana aamuna nähdään tämä arvokas, mutta Resu-Pekka siellä maantien varressa. Hän lähti kisumuun. Hänellä oli taskussaan tukku seteleitä ja hän päätti, että nyt ostetaan kunnon kamppeet, kun ne koit ovat syöneet ne entiset. Ne on mädäntyneet tuolla kaapeissa. Hän menee linja-autolla kisumun kaupunkiin. Parhaaseen liikkeeseen, ostaa hienon mustan puvun ja kaikki nuo, jotka minä nyt näin hänen päällään. Sitten hän tulee sinne kokoukseen ja näyttää ranteita ja sanoo, että nämä minä sain palvellessani saatanaa. Nyt minä haluan palvella Jeesusta. Tähän yhteyteen haluan kuitenkin sanoa, ei kaikki ihmiset, jolla on jotain päässään vikaa. Minäkin olen huomannut aika paljon itsessäni kaikenlaisia mielipuolisuuden oireita. Ei kaikki kuitenkaan ole riivaajahenkiä. Ihmiset voivat syntyä aivovaurioisina. Heillä voi olla suvun perinteitä, heikkouksia. He voivat olla kolarissa ja sitten jotain tapahtuu. Nämä ovat kaikki sairauksia. Ei niistä tarvitse ajaa riivaajahenkiä ulos. Mutta sitten myöskin me tiedämme kaiken tämän järkyttävän, mitä nyt maailmassa tapahtuu, Tämän takana on pimeyden saatanalliset voimat, jotka riivaavat meidän yhteiskuntaamme, jotka riivaavat maiden johtajia, jotka riivaavat joskus pieniä lapsia koulukiusaamisilla. Monessa paikassa tapahtuu niin äärettömän mielettömiä asioita, joiden takaa kuitenkin me tiedämme, siellä on sielunvihollinen saatana. Mutta yksi asia on varma. Hän, joka on meidän kanssamme, on voimakkaampi kuin se, mikä on maailmassa. Minä en ole koskaan elämäni aikana pelännyt mennä ajamaan riivaa ja henkiä ulos. Päinvastoin, kun olen joutunut sitä Afrikassa tekemään, niin kun muistan eräänkin kerran, pidimme telttakokouksia myös sillä samalla Sorin alueella. Olin vienyt teltan Suomesta ja olin saarnaamassa. Minulla oli Raamattu edessäni, kun yhtäkkiä siellä kuulijakunnassa joku nainen alkoi kirkua ja huutaa ja hyppiä ja vääntelehtiä. Me olemme tottuneet siihen, että meidän saarnat usein epäonnistuu. Ja kuulkaa, kokouksia, jossa jotain tapahtuu, niitä on vaikea organisoida. Joo. Jumala rakastaa nähtävästi sikin sokin kokouksia, koska jos jotain, kyllä noi kirkolliset kokoukset ja kaikki, nuo ne voidaan niin hyvin organisoida, mutta kun ihmeitä alkaa tapahtua, et pysty millään organisoimaan. Minäkin jätin sen Raamattuni sinne pöydälle ja siihen tuli joukko veljiä ja minä laskin käteni tuon keski-ikäisen afrikkalaisen naisen pään päälle ja minä sanoin, että Jeesuksen nimessä minä käsken teitä riivaa ja hengit ulos. Nainen pudisti päätään, mutta mulla on sellainen tapa vielä, kun mä ajan riivaa ja henkiä ulos, niin minä sanoin, että katso mua silmiin. Ei, saatana ei pääse kuule minun sisälleni eikä pääse sinunkaan, jos sinä olet Jeesuksen veren alla.
Amen.
Se kiertää ympäri kuin kiljuva jalopeura, mutta ei se uskalla tulla lähelle, kun se pelkää Jeesuksen verta. Tuo nainen alkoi puhua selvällä englannin kielellä ja sanoi, you European who have come from Nakuru, sinä eurooppalainen, joka on tullut Nakurusta, älä luule, että sinä meitä pystyt ajamaan ulos. Meitä on monta ja monet on yrittäneet. Minä en tule teitä vastaan eurooppalaisuuteni nimessä, enkä edes omassa nimessäni. Mutta oletko kuullut sellaisen nimen kuin Jeesus? Ja nainen alkaa vavista. Kuule, minä tulen tämän Jeesuksen nimessä, joka voitti teidät pahat henget Golgatalla verensä kautta. Ja nyt ulos. Ja nainen vapautui hetkessä ja minä menin ja otin Raamattuni ja aloin jälleen julistaa evankeliumia. Ja kokouksen jälkeen minä menen sinne teltan ulkopuolelle, jossa tämä nainen on aivan rauhallisena. Ja minä menen hänen kanssaan juttelemaan englanniksi, koska me olimme keskustelleet englanniksi. Nainen ei osannut sanaakaan englanniksi. Mutta ne pahat henget osasivat. Sitten me menimme hänen taloonsa. Siellä oli katossa, kattoheinissä oli jotakin noita kaluja ja kynnyksen edessä. Ja ne kaivettiin ulos ja ne poltettiin Jeesuksen nimessä. Ja tämä nainen palveli Jeesusta kuolemaansa asti. Hän eli monta vuotta ja oli uskollinen seurakunnan jäsen. Minua kiinnostaa se, että vaikka Jeesus on kiinnostunut kansanjoukoista. Hänellä oli aina aikaa myöskin yksityiselle ihmiselle. Ja eikä hän ollut edes niin kiinnostunut niistä uskonnollisista johtajista, vaan niistä ahdistetuista, jotka kansa oli unohtanut ja potkinut pois. Tuo Raamatun kertomus kertoo erittäin mielenkiintoisen tarinan. Ja sen täytyy olla hyvin keskeinen asia, koska samasta asiasta puhuu Matteuksen evankeliumi Tosi Matteus kertoo kahdesta riivatusta, mutta aivan selvästi sama tapaus. Matteus oli varmaan helluntalainen, se vähän niin kuin näki asiat vähän isompana. Nehän sanovat jotkut, kun puhuvat kuulijoistakin, kuinka paljon oli kuulijoita. Toiset laskevat nenät, toiset laskevat korvat, jotkut laskevat hampaat. Ja siinä tulee erilaiset luvut. Mutta tässä kuitenkin niin tämä sama asia on myöskin Luukkaan evankeliumissa, ja siellä jälleen on yksi mies. Oli niitä kaksi tai useampia, eihän siinä ollut Jeesukselle mitään ongelmaa, koska nyt ei ollut tärkeintä niiden henkilöiden luku, koska Jeesus voi aivan yhtä hyvin ajaa 10 ihmistä riivaajat kuin 1:stäkin. Mutta tämän tarina on mielenkiintoinen. Luulisin, että se oli jotain samaa kuin Tombojan sedälläkin oli. Siellä mies, nuori mies rakastuu nuoreen naiseen. He menevät yhteen, perustavat perheen. Perheeseen syntyy lapsia. Mies tekee työtä yön ja päivän kanssa. Ehkä hän oli liikemies. Hän yrittää saada kaikki kuntoon, ostaa kunnon asunnon, kunnon huonekalut. Ja he ovat siellä kunnon kodissa. Lapset käyvät koulua. Kaikki näyttää olevan kunnossa. Sitten alkaa jonkunlainen luisumisvaihe miehen elämässä. Ja lopulta hän tulee hyvin peloittavaksi. Kun hän tulee kotiin, lapset pelkäävät, vaimo pelkää. Siellä lapset menevät piiloon. Isä on raivoissaan. Jotain on tapahtunut hänessä. Vaimo ei näe enää sitä rakkautta miehensä silmistä, johon hän oli tottunut. Siellä oli tapahtunut jotain erittäin vakavaa. Tuohon mieheen oli mennyt riivaaja henge. Lopulta hän tulee niin raivoisaksi, hänet sidotaan jalkanuoriin, kahleisiin. Miehiä täytyy olla useampia, mutta kukaan ei loppujen lopuksi voinut hänelle mitään. Sitten hän jo jättää perheensäkin. Hän ei halua olla elävien ihmisten parissa, vaan menee sinne vuoren rinteelle, jossa on hauta luola, jossa on kuivia ihmisten luita, ja siellä hän on. Mutta sielläkään nuo pahat henget eivät anna hänelle rauhaa. Hän runnoo itseään kivissä, rääkkää itseään. Voi mikä säälittävä tilanne. Lopulta hänen maineensa tulee niin kuuluisaksi, että Galilean järven yli tulevat veneetkään eivät uskaltaneet Dekapoliksen tielle enää tulla, jossa oli nuo Lakeuden 10 kaupunkia, vaan siellä ihmiset kiersivät, sillä tämä mies terrorisoi kaikkia, jotka sinne tulivat. Eräänä päivänä hän seisoo siellä luola hautaluolan ovella, katselee Genetsaretin järveen, sieltä tulee vene, se lähestyy rantaa. Ainoa vene pitkään aikaan, ja sieltä tulee joukko nuoria miehiä, jotka hyppäävät rannalle. Silloin tämä mies lähtee kuin höyryveturi kohden rantaa, kivet pyörivät hänen jaloissaan ja pöly nousee ilmaan. Kuka uskaltaa tulla minua häiritsemään? Mutta kun hän tulee lähemmäksi, yhtäkkiä hän pysähtyy, painuu polvilleen, painuu maahan ja hän huutaa: Jeesus, Jumalan korkeimman poika, oletko sinä tullut häiritsemään meitä? Mistä tämä mies Jeesuksen tunsi? Ei tämä mies tuntenutkaan. Mutta ne henget, jotka olivat hänen sisällään, tunsivat. On olemassa pahuuden henkiolentoja, demoneja. On olemassa langenneita enkeleitä, jotka olivat aikoinaan siellä taivaan kirkkaudessa, ennen kuin he lankesivat saatanan kanssa, he olivat siellä ja he näkivät siellä Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen ja tiesivät, kuka hän on. Ja nyt nämä langenneet henget tunsivat Jeesuksen ja tiesivät myöskin, että tällä miehellä on voimaa. Ja he pelkäsivät, älä lähetä pois meitä tältä paikkakunnalta. Jeesus meinasi käskeä, mutta sitten sanoi, mikä teidän nimenne on? Hänhän olisi tuntenut ne nimeltäänkin jo sieltä taivaasta. Meitä on monta, meitä on legio. Te tiedätte, roomalaisessa armeijassa legioonaan kului 6000 miestä. Siinä oli suuret henkivallat takana ja ne oli kaikki tuossa ihmisessä. Ei ihme, että hän runnoi itseään. Jeesus antoi luvan, menkää noihin sikoihin. Muuten Lamsan käännös sanoo mielenkiintoisesti, onko sulla Lamsan käännöstä? Hän sanoo englanninkielessä, että let us attack those swine. Anna meidän hyökätä noiden sikojenkin. Ne oli vihaisia sille miehelle ja niillä oli mieli jo lähteä johonkin muualle pahaa tekemään. Jeesus antoi luvan ja 2000 sikaa meni Genetsaretin järveen ja hukkuivat. No, ei juutalaiset siitä pahoillaan olleet. Hehän eivät sianlihaa syö, mutta olivat tehneet vähän tällaista ylimääräistä bisnestä siellä selän takana. Ja nyt miehet, paimenet hätääntyvät. Juoksevat kaupunkiin ja sieltä tulee kohta suuri kansajoukko. Ja he näkevät miehen pukeutuneena täydessä ymmärryksessään. Ja sitten he säikähtävät tästä. Mutta he tekivät erittäin hirvittävän, tuhoisan päätöksen. He sanovat Jeesukselle, lähde pois meidän alueelta. Eikä Raamatussa kertaakaan mainita, että Jeesus olisi tullut takaisin tuolle alueelle. Älä sinä koskaan elämässäsi sano Jeesukselle, että älä tule tänne. Ota sinä Jeesus vastaan, sillä hänellä on vastaus sinun elämäsi ongelmiin. Kun me lähdemme lähetyskentille, sinne ei kannata lähettää hermoheikkoja. Sinne ei kannata lähettää uskonnollisia ihmisiä, mutta pienet tytöt ja pojatkin, ja me heikot miehetkin, jos me olemme täyttyneet pyhällä hengellä ja saaneet voiman, meidän täytyy myöskin se omaksua. Meillä on valta. Saatana tietää, jos me pelkäämme. Meidän ei tarvitse pelätä mitään, sillä me tiedämme, hän joka on meidän kanssamme, on voimallinen, ja me olemme hänen asiansa viemässä eteenpäin. Mies istuu siellä ja pyytää, saanko minä Jeesus lähteä teidän mukaan. Ei Jeesuksella ehkä ollut aikomustakaan tulla muuta kuin tätä yhtä miestä vapauttamaan, sillä hän lähti takaisin. Ei, mene kotiisi. Luukas sanoo vielä, mene kotiisi. Me olen joskus päästänyt mielikuvitukseni valloilleen. Kun tämä mies lähtee Dekapolin 10 kaupungin alueella, hän menee kaikkialla. Ihmiset, kun näkevät hänet ensin, he säikähtävät. Tässä on se raivoisa, riivattu mies, jota kukaan ei voinut kontrolloida. Mutta nyt kun he näkevät miehen tulevan, hän puhuu heille, mitä Jeesus on hänelle tehnyt. Lopulta hän tulee kotikaupunkiinsa. Hän menee sen talon luokse, jonka hän mahdollisesti oli itse rakentanut, ainakin hankkinut perheelleen. Aivan vieraat ihmiset ovat siellä. Kuulkaa, anteeksi, mutta onko teillä minkälaista käsitystä, missä minun perheeni on? Kukas te oikein olet? Hän esittää itsensä. Niin, tehän olitte tämän talon entisiä omistajia. Teidän vaimollanne oli hyvin paljon vaikeuksia Ja hän joutui myymään tämän talon. He ovat tuolla slummialueella, sessa pienessä mökissä. Ja niin mies menee sinne. Kun hän tulee lähemmäksi, hän itsekin epäröi, miten minä voin, minä kurja mies, miten minä voin lähestyä perhettäni, jota minä terrorisoin, jota minä pahoin pitelin, miten minä voin katsoa lapsieni silmiin. Lopulta ovet ovat siellä auki, sillä on lämmin ilma, siellä vaimo istuu, ehkä keittelee jotain siinä ulkosalla, maantavan mukaan keittiöt hän on ulkona. Siellä hän näkee yhtäkkiä, sieltä tulee hänen miehensä. Hän huutaa lapsille ja lapset katsovat, isä tulee. He juoksevat sinne mökkiin sisälle, menevät sängyn alle piiloon. Ettei vaan isä näe ja taas lyö meitä. Isä tulee, vaimo katsoo häntä silmiin ja näkee, että nyt tämä on se sama mies, jonka kanssa minä kerran menin naimisiin. Ei se riivattu mies, joka terrorisoi perhettään. Ja niin tämä mies kohta vaimonsa kertoo, mitä Jeesus oli hänelle tehnyt. Nainen tajuaa, näkee miehensä silmistä ja hetken kuluttua siellä on lapsetkin isän polvella, eivät enää pelkää. Jeesus muutti koko tuon perheen elämän. Ja kuka hän on tehnyt sen miljoonissa eri kodeissa vuosien saatossa. Meidän on turha lähteä lähetyskentille tappelemaan heidän perinteitään, heidän uskomuksiaan, heidän kulttuuriaan vastaan. Ei meitä lähetetty sinne puhumaan suomalaisesta saunasta eikä sisusta. Meidät lähetettiin julistamaan evankeliumia. Aineosat, mitä ihminen tarvitsee voidakseen pelastua, puhdistua, saadakseen uuden elämän. Olen viime aikoina hyvin mielenkiinnolla seurannut tätä nykymaailmaa, lähetystyötä. Länsimaat ovat vuosikymmeniä, ehkä vuosisadan verran lähettäneet lähetyssaarnaajia eri puolen maailmaa. On ollut lähettäjämaat ja sitten on ollut myöskin ne pakanamaat. Nyt kuva on muuttunut. Meidän Eurooppamme on uusi pakanuuden vallassa. On saatanan palvojia, jotka kaatavat hautausmaalla satoja hautakiviä siinä isäntänsä palvellessaan. On kaikenlaista pimeätä hommaa maailmassa. On okutismia ja samanismia ja kaikkia pimeätä. Me elämme maailmassa, joka tarvitsee elävän Jeesuksen. Meidän kristittyjen kirkot, seurakunnat eivät ole pystyneet hoitamaan haastetta, jonka Jeesus on heille antanut. Nyt on noussut lähetyskentiltä ja tällä hetkellä 60% lähetystyöntekijöistä tulee niistä perinteisistä lähetysmaista, joita me evankelioimme aikaisemmin. Ja kuulkaa, kyllä se on mahtavaa nähdä, mitä Jumala tekee. En tiedä, mitä teidän pastorinne on kertonut sieltä Kiinan matkalta, mutta kun ajatellaan, että noin 100 miljoonaa ehkä siellä on tullut uskoon. Kuulin vain siellä, miten kaikkea mahtavaa siellä on tapahtunut. Ja minun sydämeni on riemuinut. Ei saatana sittenkään ole voiton puolella. Kyllä meidän Herrallamme on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kuulin siitäkin nuoresta 17-vuotiaasta tytöstä, joka oli kuollut, uskovainen tyttö, sian kuljetuskorissa. Hänet vietiin hautaan ja naapuri kylästä tulee pari uskovaista veliä, jotka haluavat siunata nuoren sisaren muistoja. Kun he ojentavat kätensä, niin tyttö hyppää sieltä sikakorista ylös, herää kuolleista. Kuulkaa, jos tätä alkaa tapahtua, niin kuulkaa, ei meillä ole mitään hätää. Etsikäämme Herraa ja hänen voimaansa. Ja kuulkaa, kun me lähdetään, niin sitten kun alkaa jotain tapahtua, niin kun Herra ojentaa käteensä, ihmeet ja tunnusmerkit seuraavat. Me saamme pienessä ajassa paljon enemmän tehtyä kuin jotkut koko elämänsä aikana, jotka ovat yrittäneet kauniilla puheilla ja Raamattua ilmassa heiluttamalla saada heidät uskomaan. Kun Osbornin, minä sain eilen vai tänään, sain Osbornilta hänen viimeisen kirjansa, jossa hän kertoo Daisy Osbornista, jonkunlainen muistokirja. Ajattelen Osborneja, mitä he kaikkia he ovat saaneet aikaan maailmassa, niin kuulkaa, kyllä täytyy myöntää, että jos tällaisia pakkauksia vaan olisi enemmän, niin kuinka paljon me saisimmekaan aikaan. Jumala, auttakoon meitä. Jumala, täyttäköön hengellään. Meidän maailman haasteemme ovat suuret. Ja me tiedämme eräänä päivänä taivas on täynnä ihmisiä. Mutta on se mahtavaa, että meilläkin on oikeus. Meillä on etuoikeus. Ei vain nauttia pelastuksen hedelmää, vaan myöskin viedä sanomaa eteenpäin. Saakoon Jumala täyttää teidät kaikki hengellään ja antaa oikein lähetysnäyn, niin että tekin omalta osaltanne teette sen, mitä Jumala odottaa teidän tekevän. Minä uskon, että suurin osa tästä porukasta, joka tänään on täällä, te olette henkilöitä, jotka olette lähetysasian valtaamia. Ja siksi olen erittäin kiitollinen, että sain teille kertoa, kuka Jeesus on vielä tänä päivänä Herra. Hän on valtaistuina. Ja mitä ikinä hän sanoi, hän tekee. Mutta kun Jeesus sanoi, kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Se oli myöskin veritodistaja. Suurin osa näistä miehistä ja naisista, jotka täyttyivät Pyhällä Hengellä, he tiesivät, ei maailmassa ole suljettuja ovia. Ei maailmassa ole suljettuja maita. Se ahtaus, se sulkeutuneisuus on meissä. Joku saarnasi täällä Helsingissä muutama vuosi sitten apostolisena aikana. Apostolit viettivät aikansa toreilla tai vankiloissa, ei missään Hiltoneissa ja Seratoneissa, interkontinentaaleissa, niin kuin nykypäivien saarnamiehet. Kuulkaa, kyllä se on mahtavaa ajatella, kun Pietarikin siellä on vankilassa, niin on helpompi päästä vankilasta ulos, kuin päästä rukouskokoukseen. Kun hän siellä nykypäivinä on näitä rautaovia, jotka avautuvat, kun menemme ostoskeskuksiin. Kuulkaa, se on meille vanha juttu. Me olemme nähneet se jo Pietarin aikana. Ovet, rautaovet avautuvat ja kahleet putoavat ja enkeli vielä käskee, vaikka kengätkin jalkaan, ettei tässä mitään hengenhätää ole. Mutta sitten hän saa kolkutella siellä ovella vaikka kuinka kauan, kun ei kukaan usko, että Pietari on päässyt vankilasta pois. Palatkaamme apostolien tekoihin. Lähetystyö on haaste ja minä uskon, että saatana, joka tietää, että sillä on vähän aikaa, se tekee kaikkensa nyt sotkeakseen ihmisten, ihmissuhteet, perheet, kaiken, Mutta ymmärtäkää, rakkaat ystävät, kun tulee ongelmia, älkää tapelko keskenänne, vaan painukaa ristin juurelle ja hoidetaan asiat ja uudessa voimassa jatketaan. Aamen.
Aamen.